Bulchisima gala finfinne manneen jireenyaa naannoo boolee bulbulaatti akka diigaman taasisaman irra hedduu abboota qabeenyaa qaxxaamuraan duromuu fedhaniin kan ijaaramaa ta'uusaa adda baaseen jira jechuudhaan dubbatee jira. Tarkaanfii fudhatameen kanneen rakkoo mudateef mootummaan furmaata qopheessuusaallee dubbata. Namoonni manatu nu duraa diigame jedhan naannoo sanatti walitti bu'iinsa akka tureef miidhaan akka dhaqqabe dubbataniyyuu bulchiisichi garuu walitti bu'iinsis miidhamni dhaqqabes hin jiru jedhee jira. Gabaasa Mallaskaachoo Ammaatu Jubeetu dhiyeessa.
Magaalaa Finfinnee boolee bulbula bakka warra ganuu jedhamu keessa caamsaa 10 bara 2008 qabee manneen jireenyaa diigaman durumaanuu ijaarsi isaa kaseeraan alaa waan ta'eef akka itti hin fufne mootummaan yeroodhaa yerootti yaadachiisaa akka ture ta'uu itti gaafataman waajjira bulchiinsa magaalaa Finfinneef dhimmootii kaabinee obbo Assaggid Geetaachoo raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Obbo Assaggid akka jedhanitti mana jireenyaa qabaachuuf filmaati kabroon kaseeraa utuu jiru manneen qorqorroodhaan darbee darbees laastikaan ijaaraman kun seeraan ala lafa qabachuuf weerara geggeeffamu. Manneen kana kan ijaaran immoo irra hedduun dandeettii maallaqaa dhabanii kanneen rakkatan miti jedhu.
Abzaanyoo bootaa laay gambitoo bakka wotti mangad baqqaaraaj makbar yemifalligu.
Bakka irra hedduutti ijaaranii seera ala qaxxaamuraan duromuu kanneen barbaadan abbootiin qabeenyaa hagi tokko lafa qabachuudhaaf jecha iddoo 2-3 qonnaan bulaarraa bitanii beekaa namoota harka qalleeyyii keessa kaa'uudhaan kan kooti jedhanii akka dubbatan gochuu isaanii hubannee jirra. Kanammoo sirriitti adda baafannee jirra. Namoonni dhugumatti rakkoo hamaa keessatti kufan baay'ee xiqqoodha.
VOA'n dursee kan haasofsiiseef manni isaanii garee mana diiguun kan nu duraa diigame jedhan kun akka jedhanitti garuu kiraan manaa kan isaan rakkiseef nyaata guyyuu irraa hir'isanii mana isaan ijaarratan gara laafina tokko malee gireedariidhaan nu duraa diigame jedhu. Obbo Assaggid namoonni akkasii haala kana keessa jiraachuu akka danda'an hin haalle. Kanneen akkasiif garuu mootummaan furmaata qopheesseeraa jedhu.
Yakaffaa chigir yaallabbat godaanaa yemmiwataa. Zas unatenyaa beetaatto beetaalbaa unata chagiru.
Rakkoo hamaa keessa ka jiru daandii irratti kufuu kan malu dhuguma mana jireenyaa dhabee rakkatee kan ijaare jiraannan mootummaan furmaata qopheessee jira. Namoonni kun daandii irratti akka hin kufne maatii isaanii qabatanii rakkoo hamaaf akka hin saaxilamne qubsuma ijaare keessa jiraachisa. Kanarraa kana filammi seeraa ala socho'u keessummeessuu rakkisaa waan ta'eef gara fuulduraattis mara kana cimsinee itti fufna.
Magaalaa Finfinnee keessumaa andaara magaalattii bakka adda addaatti ijaarsi seeraan alaa geggeeffamaa jira jedhamuudhaan diiguun erga jalqabame waggoota lakkoofsiseera. Tarkaanfii fudhatamuunis miidhaan ga'uun ni yaadatama. Gochaaleen akkasii ennaarra deddeebi'u bulchiinsi magaalaa qorannaa irratti hundaa'uudhaan furmaata waarinsa qabu maaliif kennuu dadhabe gaaffii jedhuuf obbo Assaggid akka deebisanitti isa kanaaf furmaata waarinsa qabu fiduuf hojii hedduu hojjetaa jirraa jedhan. Magaalattiidhaaf ragaa lafa qindoominaa qabu qopheessinee jirra. Ragaan sun ennaa xumuramu manneen magaalattii keessa jiran lafti magaalattii duwwaa jiru adda baafame akka beekamu godhama. Amma sanatti garuu namaan eegsifna. Kanammoo yeroo hedduu eeganiin danda'amu. Sababiin isaas ganda qonnaan bulaa dhaqanii halkan weeraruudhaan qorqorroof muka qopheessanii ijaaranii bulu waan ta'eefii jiran. Boolee bulbulaa warra ganuu keessatti ijaarsi seeraan alaa geggeeffame jechuudhaan caamsaa 10 bara 2008 qabee ka geggeessame duulli mana diiguu rakkoo hamaa akka dhaqqabsiise kanneen manni nu duraa diigame jedhan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Dhukaasi dhaga'amaa akka tureef ambulaansii hedduun namoota madaa'an deddeebisaa akka turanillee dubbatanii jiran. Itti gaafataman waajjira bulchiinsa magaalaaf dhimmootii kaabinee obbo Assaggid Geetaachoo garuu ragaa of harkaa qaba jedhaniin kun kijibaa jedhu.
አንደኛ ግጭት የሚባል ነገር አልነበረም ኦሬዲኛ ኮሙኒኬት አድርገን የገባ ነው በወቅቱ ግን
ተቆፋ ወልት ቡንሰ ከጀደሙን ቱር ኑቱበነ ገለ የሮሰረት ገሩነ ሞንሶቺ ስሪንታ ነገር ሲሰጆ ጅራተን ጀነ ሁምነ ፖሊሲ ቦባብነ ጅራ ሃተው መለ ወልት ቡንሰ ተቆመለቲ ሆጂን ዲጉ ኩን ከኖጀተመ ከነራ ከነፈ አከረጋኑ ተቀምኑት ነምኒ ዱያፉ ነምኒ መዳይልንጅሩ
Naannoo sanaa namoonni mana keenyatu nu duraa diigame jedhan akka ibsanitti boolee bulbulaa ganda warra ganuu keessa mana jireenyaa abbaa warraa 20,000 ta'utu diigame. Obbo Assaggid Geetaachoo garuu manneen diigaman 1,200 qofaadha jedhan.